Hjertelig velkommen til Hånespodden, en podcast for tro, liv og tanke, utgitt av Hånes Misjonskirke. Mitt navn Alexander Gunnarsen. Mange har et ønske om å utgjøre en forskjell for andre. Det kan være å engasjere seg politisk, og bidra som frivillig i sitt lokalmiljø, og det kan være å hjelpe mennesker som sliter og har det vondt. I dag får vi besøk av en som i mange år har jobbet for og ledet organisasjoner som utgjør en stor forskjell i menneskers liv. Og dagens gjest, det Tina Sødal. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Og Tina, du tidligere generalsekretær i Strømmestiftelsen, og så du nå direktør for Arkivet Freds- og Menneskerettighetssenter her i Kristiansand. Litt av munnfull.
Lang tid, ja.
Og dette er to tunge ledeverv som vi skal snakke mer om. Men jeg vil først spole litt tilbake til deg som barn, og lurte på om du kunne fortelle litt om hvordan du vokste opp, og hva du drømte om å bli da du var liten. For jeg lurer på om, liksom, var det sånn at liksom, Kari ville bli lege, og Ola ville bli brandmann, men Tina skulle liksom, hun skulle jobbe for arkivet?
Ikke helt, men jeg vokste opp som yngst av tre søsken. Nei, ja, yngste mann. Og veldig fin barn, og begge mine foreldre var fra Vestlandet, så jeg føler egentlig alltid vi følte oss litt annerledes. Det var litt rar dialekt og sånne ting. Når alle de andre skulle ut i båden,
ja, ikke sant?
Så skulle vi alltid til Vestlandet. Og selv om jeg var minst, så yngst, så sa mine søsken at de følte alltid jeg var store søster. Og det tror jeg nok at litt skjefet personlighet har nok følt meg fra barndommen. Men du spurte hva jeg ville bli, Alexander. Mm. Og det var faktisk ikke sjef, men jeg hadde et helt klart yrkesønske, som jeg hadde en drøm i årevis, og det var å bli skuespiller.
Okay.
Den drømmen gikk så langt at jeg stadig ble intervjuet av meg selv, egentlig. Det var, hadde både spørsmål og svar, og det gikk mye på liksom hvordan jeg bar berømmelsen og så videre. Men selve den drømmen ble knust etter jeg faktisk kom på audition på Barne- og Ungdomsteatret, og virkelig ble ordentlig overrasket. Jeg husker det enda når jeg åpnet det brevet. Det var en mann da vi hadde torsk til middag som jeg ikke likte. Det regnte, og det var avslag på grått papir. Jeg kom ikke inn på Barne- og Ungdomsteatret. Så det var en skrell.
Dette satt seg litt.
Ja.
Men liksom, hva skjedde med skuespillere?
Men til de lytteren der ute, Alexander, som får drømme og knut, så kan jeg bare si, det går an å ha et godt liv allikevel.
Ja. Nei, kjempebra. Men hva skjedde med, liksom, med skuespillerdrømmen? Tok audition knekken på det helt, liksom?
Nei. Jeg har valgt et typ drama på både videregående og til og med når jeg studerte, tok jeg et halvt år med dans og drama til min fars matematikkprofessorens fortvilelse.
Okay.
Så litt har det blitt. Og i jobbsammenheng så har jeg jo veldig ofte måtte få tatt bruk for deler av det da.
Okay.
Men helt skuespiller, det ble jeg aldri.
Så når kirka skal ha julespill, så er rett og slett Tina en sånn
en
skjult stjerne.
Ja.
Men når du ikke ble skuespilleryrke på deg, hvilken vei var det du tok da?
Du, jeg gikk i min mors fotspor og skulle bli lektor. Så når jeg studerte, så var liksom, mens mange andre i Bergen der ante ikke hva de skulle bli, så var jeg sånn, oi, jeg vet hva jeg skal bli. Jeg skal bli lærer på videregående, jeg skal bli lektor.
Mm.
Og sånn ble det jo ikke. Fordi at jeg jobbet et år som lærer.
Finner å se en trend her, liksom.
Ja, ikke sant, ja. Jeg jobbet et år som lærer, og så flyttet vi. Litt sånn Kristiansands panikk når vi fikk et barn. Det var bare liksom, da må vi bare rett hjem til besteforeldre.
Ja, ikke sant.
Uten å tenke så mye på det. Men da var det veldig vanskelig å få lærerjobb i Kristiansand.
Mm.
Og da søkte jeg litt forskjellige jobber. Og så, og det har jeg tenkt på mange ganger, og jeg synes det var så rart med den jobben jeg tok da. For at jeg satt med to jobber på hånda. Den ene var jobbe med i sånn attføringsbedrift som lærer med folk som har dutt ut av ungdomsskolen.
Mm.
Eller være finansiell rådgiver storebarn. Og den tok jeg, Alexander.
Ok.
Ja.
Hvordan var det?
Jobbet med fond og bank.
Altså, vi ler litt av dette her, for vi har snakket litt om det allerede.
Ja.
Men hvordan var det å jobbe i storebrand? Ikke noe mot om storebrand, altså.
Nei,
men
ikke. Og jeg lærte jo faktisk veldig mye av det.
Ja.
Men det jeg virkelig lærte var at, det för det eneste jobben jeg har haft i mitt liv tror jag där jag kände liksom detta här har jag inte någon inre motor.
Vad tror du det var för något liksom?
Det kan ju vara att jobben inte motiverade mig sånt som andra jobb gör liksom vad har gjort både om jag har varit lärare eller jobbat i disse ledarstillingarna eller andra stillingar så har jag alltid haft väldigt glädje att jobba men det kan också vara något som skedde akkurat på hemmabanan de åren där.
Ja.
För att när jag bara hade jobbat någon månader i den jobben så blev mannen min Espen han blev allvarligt sjuk. Och vi hade ett barn och detta var i många många år vi fick också ett barn till underveis och så det var ju när jag ser tillbaka nu och när jag stod mitt uppe i det så var det ganska tunga år. Jag kände mig nog lite som alene med ansvaret för barn. Och jag var ju väldigt bekymrad för han och lång tid det skulle gå och sjuk han var och så vidare. Han fick den diagnosen ME. Och det var rullestol hemma i stua och det var egentligen ett otroligt annorlunda liv.
Ja,
för oss då.
Ja. Nej, det jag kan eller jag vet inte om jag kan föreställa mig hur det måste varit. Vi har här i Hånespodden så har vi faktiskt haft ett intervju med Espen hvor han fortæller lite om hvordan det var att vara syk så det visste jag har lyst til å høre den historien som ender godt må vi jo kunne si eller i hvert fall foreløpig har endt godt.
Og jeg må bare skyte inn nå Alexander at jeg tenker tilbake på de årene så det absolutt ikke sånn det var noen vonde år eller vanskelig altså Nei. Det var vanskelig år.
Ja.
Og det var krevende år og veldig annerledes år. Men det er jo også mye godt jeg husker fra de årene og at det var jeg lærte veldig, veldig mye av den situasjonen da, som jeg har uttatt med meg videre. Så kanskje spesielt det der med at veldig mye er lagt opp til A4-liv, at veldig mye er lagt opp til at alle hadde likt. Og nå jeg i den A4-boksen der alt er likt på en måte. Men det var en utrolig god læring å leve i en sånn situasjon i mange år der det ikke var likt, der det var veldig tungt når de sa på skolen at nå skal alle ha lekegruppe for eksempel hjemme hos seg. Fordi at det var ikke så lett å ha andre barn inne i huset når han ikke tålte lyd. Altså sånne ting som egentlig en god læring til etterpå, fordi at veldig ofte tenker vi at alle har det på samme måte. Da.
Men altså, mens Espen var syk og det kokte hjemme, så jobbet du altså da i Storebrand. Og opplevde, eller det sier seg at du opplevde liksom ikke samme gleden kanskje da, ved å jobbe som du gjort i andre jobbene dine. Men, og du jobber jo, vet du nå, ikke lenger i Storebrand. Så, altså, du sluttet vel der en eller annen gang, antar jeg. Men hva gikk du videre til da?
Nei, da begynte jeg på Hall i Mandal, Hall utvekslings... En halv internasjonale senter
okay.
med et utvekslingsprogram
ja.
Som Strømmestiftelsen driver blant annet. Og det var et kick. Det var kjempelærerikt. Det er stor trivelse. Jeg begynte egentlig en delt stilling der. Og jobbet der 4 år. Det var jo litt langt, selvfølgelig tungvint og sånt å jobbe i Mandal, men jeg lærte utrolig mye av å jobbe med folk fra mange ulike land fra veldig ulike bakgrunner. Og, ja.
For er det sånn at norske elever kommer dit, og så er de der på skolen i Mandal i noen måneder, og så drar de på altså, utveksling eller, til andre land, og så kommer det også da internasjonale studenter til Norge igjen, er det ikke
sant? Ja, så de er sammen, de norske og internasjonale, liksom 6 uker på våren og 6 uker på høsten, eller et eller annet sånt.
Ikke sant?
Så det var veldig spennende.
Ja. Og nå nevnte du jo Strømmestiftelsen, for etter du jobbet på Hall, så ble det Strømmestiftelsen. Kan du fortelle litt om hva, altså det er ikke sikkert alle kjenner til Strømmestiftelsen, men kan du fortelle litt om hva, nå er det ikke dere lenger, men de jobber med. Og litt igjen, hvordan det opplevdes å jobbe der da, kontra for eksempel å jobbe i Storbrand.
Strømmestiftelsen er en bistandsorganisasjon som har hovedkontoret i Kristiansand. Og det er faktisk den største bistandsorganisasjonen utenfor Oslo.
Ok.
Stor, stor organisasjon med arbeid i 11 land. Og med et budsjett på 240 millioner etter hvert. Så det er en stor organisasjon. Og jeg begynte med å jobbe, siden jeg var lektor, så var det liksom å jobbe med skoler der da, etter å ha vært på Hall. Mm. Jobbet med Operasjon Dagsverk, og jobbet med folkehøyskoler, og så, ja, drev på med det i 4 år, og det likte jeg veldig godt. Mm.
Men hva slags arbeid er det Strømmestiftelsen gjør i disse 11 landene dere jobber i?
Ja, det er, og visjonen er å bekjempe fattigdom. Så det er gjennom utdanning og finansielle tjenester, og er jo liksom samfunnsbygging. Så det er veldig, veldig bra organisasjon, kan jeg si nå, når jeg er ute av den, da, men virkelig bra arbeid.
Absolutt, vi heier på Strømmestiftelsen. Ja. Men hvordan opplevdes det å jobbe der?
Fantastisk, ja. Virkelig. Og underveis når jeg jobbet der, så ble jeg jo Espen frisk. Ja, det var virkelig. Og der fant vi ut at, hei, dette må feires. Så vi feiret med en attpåklatt.
Ikke sant?
Og han er jo en veldig artig kar. Sånn at når jeg hadde fått den, så ble jeg spurt om å være markeds- og kommunikasjonssjef i Strømmestiftelsen, og det tenkte jeg ikke passet i forhold til å ha akkurat fått baby og sånne ting. Men jeg ble overtalt til det, og hadde 4 år som det også. Mm. Så det var jo kjempespennende, og så var jeg generalsekretær 4 år.
Og etter Strømmestiftelsen, så, og det er jo ikke så lenge siden, det er vel et halvt år siden, eller et år siden du sluttet det?
Et halvt år siden.
Så har du nå begynt å jobbe som direktør for arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Og for mange som, av oss som bor her i Kristiansand, eller på Sørlandet, så er kanskje arkivet både kjent og ukjent. Altså, et av mange skoleklasser som reiser dit og besøker det som en del av skolen. Men kan du fortelle liksom, også hva er et freds- og menneskerettighetssenter, og hva jobber dere med?
Ja, det er 7 sånne senter i Norge som er under samme type paraply da. Mm. Raftostiftelsen, HL-senteret, kanskje de mest kjente, og arkivet, spredt over hele Norge. Og arkivet vi fylte akkurat 20 år, og jeg egentlig, altså det var et statsarkiv, ikke sant, sånn, som ligger på en høyde rett over der med danske ferger. Mm. Og bygde på 30-tallet. Så under 2. verdenskrig så var det bare en helt tipptopp moderne bygning, som også så litt sånn...
viktig ut, liksom.
Viktig ut, ja. Så det var en naturlig bygning for Gestapo å ta over. De heiv ut Riksarkivet, og brukte dette til det de kalte fengsel. Men det var jo et torturkammer.
Ja.
Og virkelig fikk kallet navnet Skrekkens hus for hele Sørlandet, da.
Oi.
Så mange tusen fanger ble fanget der, og veldig, veldig mange torturert, og så sendt videre. Det er ikke mange dødsfall. En tok livet sitt, og en døde rett etterpå av skader på Sørlandet sykehus. Men ellers var det veldig mange som ble ordentlig skadet og traumatisert av å ha vært inne der. Og etter krigen så ble det Riksarkiv igjen. Men når de fikk nytt bygg, så var det liksom, hva skal vi bruke det bygget til? Og så var det noen som fikk den briljante ideen at bør ikke dette være et fredssenter? Mm. Og det ble det faktisk, etter noen ildsjeler jobbet med det. Så det er det da. Det er et sted for demokratilæring og et fredssenter, og også der en bruker historien til å lære han og lære til å ta gode valg.
Mm.
Så vi er 20 ansatte der i dag, og det er veldig mye skoleklasser som er innom, men også masse arrangementer, mye arbeid mot, altså med skoler på et litt sånn høyere plan, med FAU og lærere i forhold til demokratilæring.
Mm.
Og så jobber vi også masse med politi og kommuner i forhold til å jobbe mot ekstremisme i et arbeid som heter Plattform.
Ok. Mm. Så det, altså, dere jobber jo med veldig... Altså veldig viktig tematikk, altså for et demokrati da. Altså ja. det er kjempeviktig, men og vi snakket jo litt om dette her i forkant om altså både rasisme eller altså antirasisme, antisemitisme som du jobber med og som du nevnte nå, altså ekstremisme. Og jeg lurer på liksom hva slags utfordringer ser dere liksom knyttet til den tematikken som dere jobber med?
Jo, det er jo utrolig aktuelt. Mm. Demokrati er jo under press. Altså, jeg tenker 6. januar i dette året er jo et sånt grelt eksempel på et land du bare tenker USA er jo demokrati over noen. Mm. Men der en så at folkevalgte var i livsfare og
ja, det var, for 6. januar, det var når den store folkemengden brøt seg inn i Kapitolen i kongresshuset i Washington D.C., og det så jo helt vilt ut når man så det på TV i hvert fall. Det var jo
vilt, og verden kunne følge med i sanntid, ikke sant? Så det er jo at det kommer så nærme. Og en ser i land etter land rundt om i verden at demokratiet virkelig er under press. Også steder der det har vært mye bedre. Mm. Og en annen ting som vi er veldig opptatt av på arkivet er jo dette med fake news.
Ja.
At en ser at det at store aktører som Facebook og så videre er med å spre og styre informasjon som kan være helt usann eller vinkler feil og som gjør at folk tar grep og handler ut fra det. Ja. Bare et sånt eksempel som korona, for eksempel. Mm. Og se at så mange velger å ikke ta vaksine fordi de har fått veldig mye informasjon om at vaksinen er farlig.
Mm.
Og at det finnes aktører som ønsker å spre den type argumentasjoner. Da.
Mm. Ja, det blir liksom altså, det er så altså, mengden informasjon da, som er der ute er så enorm og ikke minst lett tilgjengelig. Mm. Og spres av, da er det kanskje flere og flere og flere som begynner å bli kyniske til for eksempel Facebook og andre sånne sosiale medier. Da. Men det kan bli litt sånn, hva er sant lenger? Ja. Liksom, hva er det som er riktig? Hvem kan jeg stole på? Litt med, jeg kan forstå at liksom mange opplever det som, ja, som vanskelig å vite. Liksom, ja, hvem kan jeg tro på? Og kanskje spesielt i land, altså USA, som vi nevnte i stad, hvor på en måte, nyhetsbildet også er ekstremt polarisert. Da. Der du kan høre liksom, to forskjellige kanaler rapportere om samme nyhetssak, og skulle tro at det var helt forskjellige ting de snakket om.
Det er virkelig utrolig. Ja. Og det som du nevnte jo der med antisemitisme, det vil jo mange tenke, og rasisme, at ja, men det er eller i hvert fall antisemitisme, at det er tilbakelagt, og det er andre verdenskrig og den type, men en ser jo at det jo er virkelig økning, og at jøde er et av de aller mest brukte skjellsord verden over, enda.
Det er sant?
Ja.
Hmm. Jeg tenker det er ja, utrolig, jeg synes det er kjempespennende å høre på, det er utrolig bra at vi har et sånt dedikert senter da, eller ja, flere dedikerte senter, ja, som jobber med akkurat dette her. For er liksom, du nevnte litt at dere jobber litt med politi, jobber tett mot skoler, FAU.
Og med religiøse ledere jobber vi også med.
Ikke sant? Ok.
I forhold til, og akkurat nå i ettermiddag har jeg suttet med varerfører og politi og sammen med en delegasjon fra Kenya som jobber med ekstremisme i en sånn søsterby til Kristiansand.
Ok.
Mombasa, ja. Og hvordan de, der er det jo virkelig, det har vært veldig høy kriminalitet der. Og hvordan de har jobbet, så vi lærer av hverandre, og det er veldig spennende.
Men er det, altså dette her er jo, i hvert fall for en sånn enkel pastor som meg selv da, som ikke liksom pleier å menge seg med varaordfører og delegasjoner fra Kenya, altså, ja. er det noen muligheter for meg å, hva skal jeg si, ta del i eller lære av altså det dere gjør på arkivet?
Ja.
Eller er dette liksom egentlig bare for
Bare for fiffen. Ja. Nei, det er egentlig utrolig mye bra som skjer på arkivet. Alle arrangementer er gratis.
Ok.
Og det er, ja, det skjer veldig mye bra som man kan følge med på. Man kan følge på Facebook eller Instagram og sånne ting, eller på nettsida der. Mye, bare de siste ukene så har vi hatt et arrangement i forhold til Black Lives Matter. I morgen kveld, det er jo kommet an på når du leser denne, men 9. november nå så skal vi ha sånn markering i forhold til Kristallnatten.
Ja.
Som var når jødeforfølgelsen startet egentlig i 1938. Markering etter det. Og det er veldig mange sånne ting som
alle kan delta på, liksom.
Ja.
Herlig. Da vil jeg bare anbefale alle å bli med på det.
Ja, og ellers utover det så går det an å er det åpent for omvisninger.
Ja.
Der inne i kjelleren i forbindelse med det som ligger og selger og det er en stor utstilling der nede. Så ja, mye som skjer.
Spennende. Hvis vi vrir samtalen litt over på deg igjen, for vi innleder med liksom å si noe om at jeg tror det er mange som har liksom et ønske om å bety en forskjell, liksom å vite at man har liksom har gjort noe da, altså liksom betydd noe positivt for verden. Og de siste årene så har du hatt liksom viktige og krevende lederstillinger, og jeg antar jo at det er stillingen man hverken får eller holder ut i, hvis ikke man har liksom en viss indre motivasjon. Så det er liksom, hva er det liksom som driver deg, eller som gjør at du tenker, ja, direktør for arkivet, det kunne jeg tenke meg, i stedet for å tenke direktør for arkivet, jeg vil heller liksom, jeg tror jeg skal jobbe som lærer igjen, eller gjøre noe annet. Altså, hva er det som driver deg, Tina?
Ja, godt spørsmål. Jeg tror virkelig det er det, at jeg ønsker virkelig at jeg skal kunne være med og påvirke. Mm. Og påvirke i en positiv retning. Og det er ganske, altså det er jo veldig gøy og spennende å være leder, men det er jo også ganske tungt mange ganger.
Mm.
Og de gangene når jeg tenker, åh, dette orker jeg ikke, så merker jeg at det som får meg til å motivere meg, eller det som motiverer meg, er den opplevelsen at, ja, men jeg er faktisk med på noe viktig som er mye viktigere enn at jeg føler det sånn nå, eller dette gjør jeg for noen andre. Og det er nok troa som gjør at jeg har det ønsket da, om å bety noe, bety en forskjell.
Så fint. Er det noe du har lært? Eller?
Det følte jeg var veldig riktig å si til pastoren.
jeg noterte det. Gullstjerne til Tina Sødal.
Ja.
Det skriver i morgen. men er det, ja, det var bare tøys altså i tilfellet. er det noe du har lært eller liksom opplevd gjennom arbeidet ditt som du kunne tenke deg liksom å gi videre?
Ja, jeg tror kanskje det der med å forstå den andre. Og ikke dele opp i vi og de.
Ja.
At vi er folk, vi er mennesker, og det ligger så utrolig naturlig for oss å dele opp i når det er noen vi ikke forstår.
Mm.
Så de er annerledes, og du er annerledes. Og, ja. Og det å liksom prøve den respekt betyr å respektere og se en annen gang, og liksom ha respekt for den som tenker annerledes, og prøve å sette meg inn i hva er det du ser. Når du ser et bilde, og så ser jeg fra en annen vinkel.
Mm.
Det er kanskje, det føler jeg nok også jeg sitter igjen med etter å ha blitt så kjent med som folk fra så mange ulike land også.
Mm.
Og ser jo at det er veldig mye likt. Og så er en også veldig ulik. Ja.
Veldig fint, Tina. Som vanlig så avslutter vi episoden her i Håndespodden med dagens anbefaling som gjesten gir oss, og det kan liksom være en bok, en tv-serie, en opplevelse eller en vane, altså noe som gjør godt, og som du vil anbefale videre. Så da lurer jeg på, Tina, hva har du lyst til å anbefale oss?
Altså, X on the Beach er en serie jeg har sett veldig mye nå i det siste.
Og da kutter vi.
Neida. Bare liksom få pastoren til å hoppe litt i stålen. Nei. Du, jeg har faktisk lest en bok nå i det siste som har betydd veldig mye for meg.
Ja.
Og den heter The Ruthless Elimination of Hurry.
The Ruthless Elimination of Hurry.
Ja.
Ok. Interessant titel.
Interessant titel. Og den er skrevet av en pastor i sånn 35 år eller noe sånt i USA, fra USA, som gikk på en smell. Han ledet en stor menighet, og så gikk på en, møtte vel litt veggen og sånt, og lever et helt annet liv nå da, men også som pastor. Men boka handler egentlig om det å hvor mye en preget av å være alt for travel. Ikke reflektere over avgjørelser og være ja, og at det preger oss negativt. Så det liksom en veldig konkret bok i forhold til hjelp til å kunne stoppe opp, ha inn marginer. Ja, for meg kommer dette veldig litt naturlig.
Ja.
den treffer skikkelig, den boka. Og jeg føler at jeg har lært mye av den, og den er sånn boka jeg tenker, den må jeg lese med jevne mellom. Ja. Ja.
The Ruthless Elimination of Hurry. Mm. Kjempebra. Tusen takk, Tina, for at du var med oss.
Takk for at jeg vil komme.
Så sier vi takk for nå.